9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno
se kaže. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, a kada se probude neka ne žure da pređu iz lera u prvu brzinu, nema potrebe, neće propasti svet za toliko. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 519. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 504. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 225. put okrećemo novu stranicu, praznu, još prazniju nego prošlog petka, jer stvarno je sve manje reči za ovo što se sve više širi.
I wanna walk you home. Please let me walk you home. I wanna walk you home. Please let me walk you home. You look so good to me. Ooh-wee. I wish I was a lucky guy. Could walk you right on down the aisle. I love the way you walk. I love to hear you talk. I love the way you walk. I love to hear you talk. I'm not trying to be smart. I'm not trying to break your heart. But if I ask you for a date, will you tell me that I'm not too late? I wanna hold your hand. Please let me hold your hand. I wanna hold your hand. Yeah, please let me hold your hand. You look so good to me. Saw you walking all alone. That's why I wanna walk you home. So let me walk you home. Please let me walk you home. I wanna walk you home. Oh baby, let me walk you home. Well, you look so good to me. I'm not trying to be smart, and I
love the way you talk. I wanna hold your hand, so let me hold your hand and let me walk you home. Oh, babe, I wanna walk you home. Oh, you look so good to me, baby. All I wanna do is walk you home. Let me walk you home, baby. Yeah, we can walk, we can talk. Mm-hmm, I'm not trying to be smart. I just wanna walk you home.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović se danas bavi TikToka i taktuk rečima.
Na prošlonedeljnom jezičkom putovanju govorili smo o nekim rečima u srpskom jeziku koje su praktično identičnog oblika, ali među njima, u pogledu porekla i značenja, nema baš nikakve veze. Istražujući formalno identične lekseme različitog značenja, u velikoj grupi homonima zapala nam je za oko i reč tik. Uočili smo tom prilikom da tik u srpskom jeziku može biti imenica, kojom se označava nekontrolisani mišićni trzaj kao u sintagmi tik glavom, a može biti i prilog koji se obično upotrebljava uz prostorne predloge uz, do, pored i pritom pojačava njihovo značenje. Tako spojevi tik do vrata i tik uz vrata nagoveštavaju da je predmet o kome govorimo toliko blizu vratima da ih gotovo dodiruje. A priča o prilogu tik uplela nas je prošlog petka u zamršene etimološke niti jedne velike porodice riječi u srpskom jeziku, čiji su članovi izvedeni od osnove tik, odnosno od njene fonetske varijante tak. Primijetili smo da je leksička porodica priloga tik veoma razgranata u našem jeziku i da su sve riječi koje ulaze u njen sastav na ovaj ili onaj način etimološki povezane sa dodirivanjem, odnosno sa dolaženjem predmeta u nekakav dodir, kontakt. Centralni članovi ove velike skupine reči jesu glagol taći i njegova varijanta taknuti. Govoreći o ovom glagolu u svom etimološkom rečniku, Skok ističe da je on primarno bio isključivo leksičko obeležje štokavskih govora, ali su ga naknadno preuzeli Čakavci i Kajkavci. Zato se danas različiti oblici i derivati ovog glagola susreću na čitavom nekadašnjem srpsko-hrvatskom govornom području. Tvorbeni rođaci glagola taći prave se u srpskom jeziku od dvije osnova. Prva je osnova tak, od koje je deriviran svršeni glagol dotaknuti, a druga osnova tik, od koje je deriviran njegov nesvršeni parnjak, doticati. Zavirili smo zatim i u matičin jednotovni rečnik i tamo pronašli tušta i tma primjera u čijem se sastavu u srpskom jeziku nalazi glagolska osnova tik. Mnogi od ovih riječi zaista su izvedene od istog korena kao glagol taći, ali ima i nekolicina onih koje samo liče na pripadnike ove porodice, a zapravo to nisu. Na današnjem jezičkom putovanju reći ćemo i po nešto o njima. Glagol taći u savremenom srpskom jeziku ima nekoliko značenja, a jednotomni rečnik srpskog jezika primarno ga definiše na sljedeći način. Pod 1. Primicanjem ili pružanjem ruke, tela, oruđa i drugo, doći do neposredne, kratkotrajne veze sa površinom nekog tela. Dodirnuti, dotaći. Naprimjer, dotaći nekoga rukom. Od ovog značenja razvijena su dva sekundarna. Pod A. U bilo kojoj meri, makar malo dirnuti, povrijediti, oštetiti, izložiti čemu, obično neprijatnom i štetnom. Priroda na krajnjem jugu kontinenta nije bila ni taknuta. I pod B. izazvati neprijatan osjećaj, bolno dirnuti, pogoditi. Naprimjer, Mariju je neobično takla vest o Uroševoj ženitbi. Prva semantička varijanta glagola taći, povrijediti, oštetiti, proistekla je iz metonimijske egzistencijalne veze koja postoji između dodirivanja i nanošenja štete. Da bismo neki predmet oštetili ili pokvarili, neophodno je da najprije dođemo u kontakt sa njim, tačnije da ga dodirnemo. Zatim se fizički kontakt asocijativnim putem dovodi u vezu sa apstraktnim, duhovnim kontaktom. Ovakva metaforička veza omogućava nam da emotivno dodirivanje, to jest povređivanje, u jeziku izjednačimo sa fizičkim povređivanjem. Upotreba povratnog oblika glagola taći po pravilu sugeriše neki apstraktan kontakt između dvaju entiteta. Tako se, recimo, možemo taći neke osobe u izlaganju, što znači da smo je samo uzgred spomenuli, posvetivši joj u priči vrlo malo pažnje. Nesvršena varijanta glagola taći, ticati, u srpskom jeziku najčešće se upotrebljava u povratnoj formi, kako bi se istaklo da određeni predmet, osoba, događaj ili situacija o kojima govorimo odnose na nekoga ili na nešto, da su sa tim u vezi. Naprimjer, ne tiču me se Markovi problemi. Od glagola taći, taknuti, dodavanjem prefiksa dobijeni su u srpskom jeziku glagoli dotaći, dotaknuti, zataći, zataknuti, istaknuti, odnosno istaći, nataknuti, nataći, spotaknuti, spotaći itd. Za sve navedene derivate karakteristična je etimološka povezanost sa dodirivanjem, to jest dolaženjem dvaju predmeta u fizički kontakt, pri čemu semantika upotrebljenog predloga određuje o kakvoj je vrsti dodira u konkretnom primjeru reč. Kada prodavac u mesari zatakne olovku za uho, to zapravo znači da ju je stavio iza uha, a kad policajac zatakne oružje za pojas, to znači da ga je zadenuo između tela i kaiša na pantalonama. U kombinaciji sa prefiksom na od osnovnog oblika dobijen je glagol nataći, koji u srpskom jeziku ima prilično razvijenu polisemantičku strukturu. Svako od značenja koje matičin rečnik beleži u nekakvoj je, sećate se, etimološkoj vezi sa dodirivanjem, doticanjem. Kada kažemo da je Marko natakao kapu do očiju i izašao napolje, to zapravo znači da je Marko stavio ili navukao kapu preko glave toliko da mu je ivica kape gotovo dodirivala oči. Glagol nataći primarno je označavao isključivo dovođenje dvaju predmeta u fizički kontakt, pri kome se jedan stavlja iznad drugog. Vremenom se međutim počeo upotrebljavati i u kontekstima u kojima je posredi bilo kakvo stavljanje jednog predmeta preko drugog. Tako smo u srpskom jeziku glagol nataknuti vremenom počeli upotrebljavati i u različitim kontekstima koji podrazumevaju nekakvo namicanje, navlačenje jednog predmeta preko drugog. Najčešće je njegova dopuna imenica koja označava neki odevni predmet. Naprimjer, Marko je brzo natakao čarape i patike i istrčao da igra fudbal s drugarima. Čak se i jedna specifična vrsta kratkih čarapa koje se navlače samo preko tabana, prstiju i peta i odnedavno nose kod nas i u svetu, u srpskom jeziku naziva natikačama. Kada se u jeziku spotaknemo, to zapravo znači da smo idući zapeli nogom o nešto, pa posrnuli. Drugim rečima, nešto smo dodirnuli nogom u trenutku nepažnje i izgubili ravnotežu. Konačno, glagol utaknuti u našem jeziku sugeriše kontakt dvaju predmeta, pri kom se jedan mora uvući, udenuti u drugi. Tako, recimo, možemo utaknuti konac u iglu i kabel u struju, a čak i posebna priključna kutija za dovođenje električne struje, u srpskom jeziku naziva se utičnica. A posle kratke pauze zavirit ćemo u naše normativne rečnike i proveriti šta sve mogu označavati trajni glagoli doticati i uticati i da li su u srpskom jeziku povezani fizički doticaj, odnosno dodir rukom, i doticaj krvi u mišiće.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1851. Srbija, lako se pali, lako se i gasi.
Evo nas opet na putu reči gde govorimo o velikoj porodici reči čija je etimološka baza, prilog i osnova tik. U potrazi za njegovim leksičkim srodnicima bacali smo pogled u naše normativne rečnike, između ostalog sa ciljem da proverimo šta sve mogu označavati glagoli doticati i uticati. Tražili smo odgovor na malopređašnje pitanje, da li su u srpskom jeziku etimološki povezani fizički doticaj, odnosno dodir rukom, i doticaj, odnosno dotok krvi u mišići. Zavirili smo u matičin jednotomni rečnik, na osnovu kojeg se može zaključiti da između ovih dvaju doticaja u našem jeziku nema baš nikakve sličnosti. Drugim rečima, u pitanju su dva homonimna oblika. Prvi doticaj, doticaj rukom, zapravo je tvorbeni rođak priloga tik i glagola taći u značenju dodirnuti. Ovaj drugi doticaj, međutim, doticaj krvi u mišiće, uopšte ne pripada istoj tvorbenoj porodici, već je posredi etimološki i tvorbeni srodnik glagola teći, u značenju kretati se neprekidno od izvora prema ušću. Kakve veze sada izvor i ušće imaju sa dodirivanjem, pitaju se verovatno neki od vas. Pa, pravo da vam kažem, nemaju baš nikakve veze. Kao što ni između glagola taći i teći u srpskom jeziku ne postoji nikakva tvorbena ili etimološka povezanost. Zanimljivo je međutim da su neki članovi ovih dviju leksičkih porodica potpuno identični u pogledu forme i akcenta, pa u našem leksičkom sistemu funkcionišu kao homonimni oblici. U rečniku srpskog jezika Matice Srpske nalazimo tako dvije odrednice doticati, od kojih prva predstavlja nesvršenu varijantu glagola dotaknuti i znači dodirivati, a druga predstavlja nesvršenu formu glagola doteći i znači tekući stizati, dospevati do nekog mesta. Upravo ove dve potvrđuju da su pominjani doticaj rukom i doticaj krvi u mozak i mišiće, samo na izgled identični u našem jeziku, dok u pogledu značenja i porekla ove reči nemaju baš ništa zajedničko. Homonimski odnos karakterističan je još za neke članove velikih tvorbenih porodica glagola taći i teći, pre svega za njihove nesvršene prefiksirane varijante. Tako ćemo za čoveka koji ne vidi dobro reći da satima bezuspešno utiče iglu u konac, a za reku Savu da kod Beograda utiče u Dunav. U prvom slučaju glagol uticati predstavlja nesvršenu formu glagola utaći ili utaknuti u značenju staviti, uvući jedan predmet u drugi, udenuti. U drugom je pak slučaju glagol uticati nesvršena forma glagola uteći i ima značenje završavati tok, ulivati se. A da homonimske zavrzlame mogu biti još mnogo veće, pokazuje matičin jednotomni rečnik koji beleži još dve formalno identične odrednice koje ni sa jednom od pomenutih nisu u srodstvu u pogledu značenja i porekla. Tako recimo glagol uticati jedan znači vršiti uticaj, usmeravati nečiji rad, nečije ponašanje, postupke. Naprimjer, Picasso je umnogome uticao na razvoj modernog slikarstva. Dok glagol uticati dva u istom priručniku predstavlja nesvršeni parnjak glagola uteći u značenju pobeći, udaljiti se od nekoga trčanjem. Naprimjer, Usain Bolt je uvek uticao od ostalih takmičara u posljednjim sekundama trke. Od infinitivne osnove glagola uticati, dodavanjem sufiksa aj, dobija se imenica uticaj, koja u srpskom jeziku obično označava delovanje na nečiji rad, usmeravanje nečijih postupaka, ponašanja, opredeljenja i sl. Ovo je ujedno i jedino značenje imenice uticaj koje nalazimo u matičinom rečniku, premda se ona u određenim kontekstima može upotrebiti i da označi ulivanje jedne reke u drugu. Pomenut ćemo na samom kraju i homonimske oblike glagola naticati, koji su zabeleženi u jednotomnom rečniku srpskog jezika. Prvi glagol, naticati jedan, predstavlja nesvršenu formu glagola nataći, nataknuti, u značenju staviti, navući na nešto, namaći, obično s gornje strane. Kako smo malo pre rekli, Marko zimi uvek natiče kapu na glavu. Drugi glagol, naticati dva, predstavlja nesvršenu formu glagola nateći u značenju uvećati se, naduti se, zbog bolesti ili od udaraca, oteći, o čoveku, delovima tela, tkivu i slično. Naprimjer, posle vađenja zuba, vilica uvek natiče. Razlika između pomenutih dvaju glagola naticati očigledna je u oblicima radnog glagolskog prideva, pa tako za Marka kažemo da je natakao kapu na glavu, a za zub da je natekao. Za zapadnu varijantu nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika karakterističan je i povratni glagol naticati se u značenju takmičiti se, nadmetati se, koji je u tvorbenoj i etimološkoj vezi sa srpskim glagolom uteći u značenju pobeći, udaljiti se od nekoga. No, u savremenom srpskom jeziku glagol naticati se u ovom značenju više se uopšte ne upotrebljava. A mi ćemo naše ovo nedeljno istraživanje homonimskih oblika u porodicama glagola teći i taći polako privesti kraju. Uočili smo najpre da se ove dve velike leksičke porodice ponegde formalno prepliću, a ponegde se čak njihovi pripadnici izjednačavaju i sa pripadnicima nekih sasvim udaljenih porodica riječi. Tada, kao što vidimo, homonimske, tvorbene i etimološke veze među rečima u srpskom jeziku mogu postati naročito zamršene.
I ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1852. Srbija, lako se pali, pa lako i sagori.
Sano di mente vuol dire padrone, io sono schiavo da sempre, come vorrei capire. Angoli rette quadrati, spigoli sovraffollati, come vorrei trovare. Una stazione, partire con te. Che sei la cosa più chiara che c'è. Come si fa? Prestami un modo di fare, magari mi sta davanti a te. Non è soltanto una posizione, è una tettoia nell'acquazzone. Come se davanti a te io mi potessi dimenticare delle paure che fanno male all'esistenza e l'esigenza di avere chiare le prospettive, certificare le aspettative. Era il mio limite rispetto a te, che mi stravolgi tutti gli schemi, ma lo fai solo perché ci tieni. Guarda che strana, che stronza la gente, forse non è vero niente, come vorrei sapere. Che cerco, che guardo, che voglio, non sono le scarpe che indosso, te le farei vedere. Come la vedi stasera da te? Che sei la cosa più chiara che c'è. Come si fa? Prestami un modo di fare, magari mi sta davanti a te. Non è soltanto una posizione, è una tettoia nell'acquazzone. Come se davanti a te io mi potessi dimenticare delle paure che fanno male all'esistenza e l'esigenza di avere chiare le prospettive, certificare le aspettative era il mio limite rispetto a te, che mi stravolgi tutti gli schemi, ma lo fai solo perché ci tieni.
Ecco. Hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plavović, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva, Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Politika je pre koju godinu objavila sledeći poučni tekst. Citiram. Silikon umesto silicijuma. U srpskom jeziku istovremeno se koriste reči silikon i silicijum. Da li je reč o istom elementu? Jeste, kaže dr. Petar Kočović, ekspert svetske analitičke kuće Gartner, i dodaje da je interesantna priča o otkriću ovog elementa. Iako se pronalaženje ovog metala pripisuje hemičaru Berzeliusu 1823. on je otkriven ranije, 1787. Otkrio ga je Francuz Lavoisier. Godine 1808. Britanac Humphry Davy ponovio je eksperimente i ovom hemijskom elementu dao ime silicijum. Koren reči je latinski silex silicis, što znači kremen kamen, samo što nije reč o istom materijalu. Davy je dodao nastavak ium, jer je verovao da je otkrio metal. Ime silikon s nastavkom on dao je hemičar Thomson 1817. jer je otkrio da je element nemetalne strukture i zato ga je preimenovao. Od tada u engleskom jeziku ne postoji reč silicium, ali je ostala u francuskom i holandskom. Sličan je koren i u španskom, italijanskom i drugim romanskim jezicima. S obzirom na to da sve reči u informacionoj tehnologiji dolaze iz engleskog jezika, mislim da bismo trebali da koristimo prevode engleskih reči, a to znači da element nazivamo silikonom umjesto silicijumom. Tako je ispravno reći silikonska, a ne silicijumska dolina, pošto je izvorna engleska reč Silicon Valley. Kraj citata. Tako je, dakle, o ovoj jezičkoj temi razmišljao dr. Petar Kočević. Ali ne lezi vraže, o istoj temi silicijum silikon razmišljao je pre njega 2007. godine i dr. Slobodan Milonjić, a njegova razmišljanja objavio je list Danas. Citiram. Silicijum nije silikon. U Danasu od 7. februara u dodatku Com Media objavljen je članak Silikonski fotoni dobijaju ubrzanje, drastično smanjenje troškova. U tekstu je navedeno mnogo nepravilnih izraza kao silikonski modulator, nesilikonski, silikonski fotoni, silikonski laseri, silikona. Umjesto nepravilno navedenih izraza silikonski, potrebno je bilo navoditi silicijumski. Greška potiče od nepravilnog prevoda engleske reči silicon, što u prevodu na srpski znači silicijum. Silicijum je poluprovodnik i kao takav ima široku primjenu u elektronici. Silikoni su organska jedinjenja silicijuma i, bar za sada, nemaju primjenu u elektronici. Na kraju da napomenem da se u našoj štampi često pogrešno koristi izraz silikonski umjesto silicijumski. Tako se često pogrešno govori i piše o silikonskoj umjesto o silicijumskoj dolini. Kraj citata. I kome čovjek sada da vjeruje, politici ili Danasu? Doktoru Petru Kočeviću ili doktoru Slobodanu Milonjiću? Da li su silikon i silicijum u srpskom jeziku jedno te isto? Da li su silicijumska i silikonska dolina jedno te isto? Ne treba mnogo istraživati da bi se utvrdilo kako se u srpskom jeziku stvarno razlikuju silicijum, to jest hemijski element s atomskim brojem 14, koji se označava simbolom Si, i silikoni, to jest grupa veštačkih polimernih jedinjenja silicijuma i nekih drugih elemenata. Silikona ima raznih. Neki silikoni koriste se za zaptivanje ivica i spojeva u kupatilu, kuhinji, na prozorima, akvarijumima. Nekima se podmazuju i štite gumeni i plastični delovi, neki se dodaju u boju, od nekih se prave cucle, da ne nabrajam više, brojne su primjene silikona u industriji. Drugi silikoni se koriste u industriji oblikovanja ljudskog tela da popune ona mjesta na kojima su bogotac i majka priroda škrtarili s materijalom ili bar tako misle nosioci tih ljudskih tela. Kako je došlo do ove zabune kada ipak niko ne govori o silicijumskim grudima ili implantima, nego isključivo o silikonskim grudima ili implantima, kao što niko ne govori o silikon dioksidu, nego isključivo o silicijum dioksidu? Tjah, kako je došlo do zabune, onako kako to uvijek biva, iz čistog, nepatvorenog neznanja. U ovom slučaju neznanja engleskog jezika. Naime, i u engleskom se ove dve stvari jasno razlikuju. Ono što mi zovemo silicijum, na engleskom se piše silicon, dakle s n na kraju, i čita se silicon. A ono što mi zovemo silikon, na engleskom se piše silicone, dakle sa e na kraju, i čita se silicone. Još jednom, silicijum je u engleskom silicon, a silikon je silikon. Otuda sledi da je ona kalifornijska dolina koja se na engleskom zove Silicon Valley, na srpskom nedvosmisleno silicijumska dolina. A silikonska dolina je na srpskom bila ulica Strahinjića bana u Beogradu. Toliko je silikonskih lepotica u njoj bilo jedno vreme da neko duhovit nije mogao to da podnese. Nego, nemojte se vi opuštati, nismo završili ovu priču. Nastavak sledi. A 1853. Srbija lako se pali i dugo se loži. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja vas podsjećam da se u svim jezicima, to nije teško utvrditi, razlikuju silicijum i silikon, što je sasvim prirodno jer se radi o dve različite stvari. Silicijum je hemijski element s atomskim brojem 14 koji se označava simbolom Si, a silikoni su grupa veštačkih polimernih jedinjenja silicijuma i drugih elemenata. Ako je tako, onda nema razloga ni razloga da se Srbi prave Englezi, mada se i u engleskom jeziku reči za silicijum i silikon razlikuju i u pisanju i u govoru. Dakle, zapamtite i širite dalje, silicijum i silikon nisu jedno te isto. Međutim, u tekstu iz politike koji smo maločas citirali i u kome se objašnjava kako su silicijum i silikon jedno te isto, iako nisu, stoji jedna veoma zanimljiva rečenica. Citiram. S obzirom na to da sve reči u informacionoj tehnologiji dolaze iz engleskog jezika, mislim da bismo trebali da koristimo prevode engleskih reči, a to znači da element nazivamo silikonom umjesto silicijumom. Kraj citata. Evo te rečenice još jednom. Pažljivo je poslušajte. S obzirom na to da sve reči u informacionoj tehnologiji dolaze iz engleskog jezika, mislim da bismo trebali da koristimo prevode engleskih reči, a to znači da element nazivamo silikonom umjesto silicijumom. A sada pogledajmo šta se sve nalazi u ovoj jednoj rečenici. Prvo, da li je srpska reč silikon prevod engleske reči silicon? Naravno da nije. To je pozajmljenica koja je minimalno prilagođena srpskom jeziku. Prevod bi bio, ako hoćemo da teremo mak na konac, upravo silicijum, mada je i reč silicijum pozajmljenica koja je minimalno prilagođena srpskom jeziku. Drugim rečima, pošto ne postoji prevod ove engleske reči na srpski jezik, dobili smo preporuku da sa hemijski element umjesto starije pozajmljenice silicijum koristimo noviju pozajmljenicu silikon. Dobro, ali ako poslušamo tu preporuku, kako ćemo uopšte razlikovati silikon od silicijuma? I zašto samo u srpskom ne treba razlikovati silicijum i silikon, iako ih drugi jezici razlikuju? Možda zato što su samo Srbi nebeski narod. Drugo, da li ova preporuka znači da bi samo u oblasti informacionih tehnologija trebalo da ukinemo silicijum i zamenimo ga silikonom? Da li to znači da će silicijum dioksid ostati silicijum dioksid u svim drugim oblastima, na primjer u hemiji, a da će samo u oblasti informacionih tehnologija postati silikon dioksid? Neće li se tako napraviti nepojmljiva terminološka zbrka, jer termini ne poznaju najbolje granice različitih oblasti? Treće, tačno je da skoro sve nove reči u informacionim tehnologijama dolaze iz engleskog jezika. Ali da li to znači da mi nemamo pravo ili da ne treba da koristimo stariju, dobro utvrđenu i nespornu terminologiju? Zašto bismo izbacivali silicijum koji nikome od struke ne smeta i zamenjivali ga silikonom koji je nešto sasvim drugo? Zato što ima nekih koji ne znaju da se i u engleskom razlikuju silicon i silicone. Ne bi li možda bilo bolje da ti neki malo bolje nauče engleski jezik i da malo bolje nauče hemiju i da malo bolje nauče svoj jezik? Da, bilo bi bolje. Ali to podrazumeva učenje, a od učenja izgleda više vajde nema. Sjetite se samo onog ministra prosvete koji je onomad objašnjavao da na maloj maturi ne treba preterivati sa testovima iz maternjeg jezika i matematike, jer ima mnogo onih koji žele da upišu srednje škole za koje nije primarno znanje maternjeg jezika i matematike. Baš tako je rekao taj ministar prosvete. Na maloj maturi ne treba preterivati sa testovima iz maternjeg jezika i matematike, jer ima mnogo onih koji žele da upišu srednje škole za koje nije primarno znanje maternjeg jezika i matematike. S takvim ministrima prosvete dobro smo mi stigli i do ovde gde smo sada. A 1854. Srbija lako se loži, dugo se gloži. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već se znate, jutro će promeniti sve. I brm, brm, palim motor i odlazim iz ovog jutra koje nije promenilo ništa u dan koji ne obećava da će išta promeniti.